Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prijazno dobrodošli v tretji epizodi podcasta Partners in Dime. Moje ime je Matej Rigelnik.
In moje ime je Primož Žagarinec.
V tem podcastu se bo s Primožem pogovarjala o inflaciji, kaj narediti v inflacijskih časih, kako se zaščititi pred prihajajočo inflacijo in kaj vse je tisto, na kar morate biti pozorni v teh izjemno nenavadnih časih. Že nekaj časa se soočamo z precejšnjim skokom cen vseh vrst, bodi si živil, bodi si energentov, bodi si vsega, kar se tiče vsakodnevnega življenja. Ne nazadnje je tudi vlada včeraj sprejela oziroma ni sprejela ukrepa, s katerim je znižala oziroma predpisala malo prodajno ceno goriv v Sloveniji in goriva so se v, samo v enem dnevu podražila za 30 centov na liter, kar predstavlja več kot 15% skok naftnih derivatov v samo enem dnevu. Inflacija pa ni samo nek slovenski fenomen, je fenomen, ki se dogaja na splošno po svetu, več o tem bo povedal Primož. Kar je pomembno za vas kot vlagatelje, za vas kot potrošnike je, da so seveda to izjemno zanimivi, izjemno napeti in izjemno turbulentni časi, ki za sabo potegnajo to, da se moramo mi kot potrošniki in predvsem mi kot vlagatelji začeti obnašati na drugačen način, ker če bomo stvari delali na isti način, kot smo jih delali v preteklosti, v katerem smo bili soočeni z nekimi bolj deflacijskimi scenariji, se pravi nekimi obdobji padajoče inflacije oziroma celo negativne inflacije, smo trenutno priča seveda povišenim stopnjem inflacije in če tega ravnanja ne bomo spremenili, se kaj lahko zgodi, da bomo ob prevelik ali pa velik del svojega premoženja, ker inflacijska obdobja ali pa obdobje visoke inflacije so za seboj potegnila tudi visoko ali pa veliko redistribucijo premoženja, ne samo v državah, ampak tudi na neki globalni ravni. Primož, kakšna je trenutna situacija povezana z inflacijo in nasplošno z neko makroekonomsko sliko tako v Sloveniji kot, ali pa v Evropi kot na svetu?
Ja, lepo zdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi se na tvoj sicer tak dolg oziroma izčrpan uvod pa bi se navezal z besedami. Jaz mislim, da imamo ekstremne razmere, ki zahtevajo ekstremne odgovore. Ekstremne odgovore se bom držal teh investicijskih odločitev oziroma vse, kar je veljalo zadnjih nekaj let, mislim, da se je v zadnjem obdobju, konkretno v zadnjem letu dni, obrnilo na glavo. Zdaj, če pogledamo recimo malo širšo makroekonomsko sliko po svetu, ne? Mi smo šli, mi kot družba, govorim, kot zahodna družba, smo šli v enem letu dni od deflacije, se pravi od zniževanja neke splošne ravni cen do rekordno visoke inflacije. Ne samo do inflacije, kot si omenil, ampak do rekordno visoke inflacije. Rekordno visoke inflacije mislim recimo konkretno v Evropski uniji.
In kakšna je ta inflacija recimo?
Zadnji podatki se mi zdi, da so pred kakšnim dnevom oziroma dvema vam prišli, so pri 7,5 odstotkih. Ne?
Pa veljalo bi... To govoriš v Evropi?
V Evropi, ja, tako. In v Sloveniji zelo podobno. Ampak treba je dodati en medklic, če lahko temu tako rečem. Se pravi, tle noter v teh podatkih še niso zajeti vsi vplivi rusko-ukrajinskega vojaškega konflikta, ker recimo, kar sigurno ni zajeto, je minuli teden, dogodki minulega tedna, ko so nekatere države rekle, da evropske države, da ne bojo plačevale Rusiji v rubljih in je cena zemljskega plina samo v enem momentu poskočila za 24%. Kar želim sam povedati je, da tudi že sedaj rekordno visoka inflacija ne izključuje, da ne bo v bližnji prihodnosti še višja. Zraven, poleg te rekordno visoke inflacije, imamo pa seveda upočasnevanje gospodarske rasti po svetu. Ne? Zadnji podatki za ameriški GDP je celo negativa, ne? Kar je bilo presenečenje praktično za celo investicijsko javnost. Se pravi, da se je ameriški GDP v prvem četrtletju letošnjega leta skrčil za 1,4%, se mi zdi. Tako da še en tak negativen kvartal pa imamo uradno recesijo. Ne? To so razmere, ki so mogoče še kakšen mesec, dva ali pa tri nazaj bile praktično nepredstavljive. Ne? Mislim, jaz ne bi rad strašil, ampak je pa potrebno se zavedati, da so te ekonomske razmere ekstremne, ne mislim tudi ekstremno slabe, na kakšnih področjih so lahko tudi ekstremno dobre, ampak so pa ekstremne. Tako da vse investicijske odločitve oziroma način razmišljanja, ki smo ga bili navajeni v minulih letih, jaz mislim, da se je na glavo postavil. Mogoče še najbolj to uriše, ne vem, recimo primer, zadnjih dve leti sta večina ali naložb ali pa investitorjev, ko je bila seveda doma zaradi epidemiološke slike, so se kupovale več in manj dobrine in zdaj se v enem momentu praktično skoraj, da malo pretiravam čez noč, presekalo in so se dobrine bistveno manj kupujejo tudi zaradi inflacije in gre seveda ogromno denarja v storitve. Ne. Sami dobro vidite, pred nami so oziroma za nami so prvomajski prazniki, večina ljudi je šla na takšen ali drugačen oddih, kar že ni povedati, spremenil se je na vseh področjih praktično so se v to kratkem času dogajajo tektonski premiki.
Ja, in če se mogoče samo na to navežem, kar si rekel, ne, kar se tiče tega, da so vsi podatki zajeti v teh nekih inflacijskih pričakovanjih ali pa v podatkih o inflaciji, če pogledaš to, kar je recimo Slovenija naredila na področju elektrike, ko je vlada v bistvu ukinila omrežnino oziroma znižala omrežnino na elektriko, to je pomenilo, da je v mesecu aprilu Slovenija beležila relativno nizko inflacijo, ne. Seveda pa ta inflacija ne vključuje tega dejstva, da je vlada znižala to omrežnino, ne, in ni znižala samo omrežnine, ampak je omejila tudi malo prodajne cene energije, kar pomeni, da tudi povišane cene energentov niso zajete v tej končni inflaciji. Tako da jaz se strinjam s tabo, da je ta fenomen inflacije še zdaleč ni rekel zadnje besede oziroma se bo to še pojavljalo v nadaljevanju.
Ja, in zdaj, kar je tudi namen tega najnega današnjega podcasta, seveda, kaj nares v takih razmerah? Ne? Jaz mislim, da morava poslušalcem predstaviti rešitve, ker to, da cene rastejo, da se gospodarska rast znižuje, mislim, da skoraj da vsak izmed nas žive. Zdaj pa v take razmere bi je lahko verjetno, saj po mojem mnenju, najbolj približne so bile takrat v 70-ih, 80-ih letih v času naftnih šokov, pa bi te jaz, Matej, vprašal, kaj pa naj naredi nek vlagatelj z nekimi presežnimi finančnimi sredstvi, kaj bi bilo modro v takšnih razmerah, kako ravnati? No?
Ja, najprej treba reči, da noben čas ni slab za investiranje. Ne? To, kar sem že na začetku rekla in to, kar si tudi omenil, pač vsak čas zahteva neke ukrepe, ki so pač drugačni od časa pred tem. In zato pač tudi ta čas ni slab za investiranje, je pa res, da se bodo predvsem Slovenci in predvsem neke naložbene ali pa navade Slovenca, kar se tiče investiranja denarja, morali recimo precej spremeniti glede na to, kako smo varčevali v preteklosti. Ena najpomembnejših stvari, ki jo vlagatelj v takih časih ali pa v izjemno napetih časih mora zasledovati, je to, da ne nosi vseh jajc v eni košari, se pravi, da je premoženje oziroma ta denar, ki ga ima, oziroma neko premoženje, ki ga ima na voljo, dobro razpršeno. In če pogledamo recimo Slovence in neko poprečnega Slovenca, kako vrčuje oziroma kje ima naložen denar. Najprej moramo ugotoviti, da je pretežni del tega denarja naložen v nepremičninah. Se pravi, v Sloveniji ima eno najvišjih stopenj lastniških nepremičnin tako v Evropi kot na svetu. Ta stopna je okoli 75%, se pravi 75% nepremičnin je v lastni lasti. Drug fenomen Slovencev je pa tudi to, da imamo velik del svojega premoženja, niti ga nimamo vezanega na delnice ali pa na neke delniške indekse ali na nekaj podobnega, ampak ga imamo naloženega v depozitih, se pravi v nekih vlogah, ki so bolj ali manj fiksne in denar, ki trenutno leži na računih, za više zneske za ta denar banke celo trenutno zaračunavajo negativne nominalne obresti.
In jaz, če te prav razumem, je to najslabš za takšne razmere, ne? Neki fiksni donosi oziroma fiksne depozitne obrestne mere, če sploh še so.
Tako je, točno to, kar si zdaj rekel, ne? Se pravi, v času neke rastoče inflacije, če imaš ti nek naložbeni produkt, ki ti nosi fiksen donos in depoziti in neke vloge, ki jih imajo trenutno vlagatelji na bankah, nosijo fiksen donos in ob rastoče inflacije pomeni, da se te obrestne mere prav nič ne zvišajo, realno pa vlagatelji oziroma varčevalci zgubljajo denar. Ne? In če pogledava na slovenskih bankah je nekaj 25 milijard, to sva že govorila v prvem podcastu, ne, je 25 milijard evrov denarja, ki trenutno prav zagotovo ni obrestovan, mogoče je celo negativno obrestovan, ker banke računajo ležarine za ta denar, ki je tam in ob neki 6-7% inflaciji, to pomeni, da na leto z vidika kupne moči, še enkrat ne nominalno, ampak realno, iz slovenskega bančnega sistema oziroma iz denarnic varčevalcev izpuhti več kot 1,7 milijard evrov denarja. Tako da v teh inflacijskih časih oziroma v teh, bom rekel, zelo napetih časih je izjemno pomembno, da je ta portfelj oziroma premoženje posameznikov dobro razpršeno. Se pravi, da imajo ta denar ne samo v bančnih vlogah, ne samo v depozitih, ne samo v nepremičninah, ampak da je ta zadeva veliko bolj razpršena, kot jo imamo trenutno. Ne. Sam sem omenila, da najslabši ščit pred inflacijo so neki naložbeni produkti, ki nosijo fiksne obrestne mere. Sem spadajo depoziti, sem spadajo neke vloge na pogled, sem spadajo tudi vse obvezniške naložbe, ki imajo fiksne donose. Ne. Tako kot je bila recimo Slovenija leta 2012, 2013, 2014, ko je izdajala državne obveznice 7-8% donosom, pa smo imeli takrat praktično deflacijo izjemno dobra naložba, so slovenske obveznice letos ena najslabših naložb, pa ne samo slovenske obveznice, ampak tudi vse obveznice, ki nosijo fiksne donose. Se pravi, najslabše, kar lahko vlagatelj naredi, je to, da ima denar vezan v neke vloge, ki imajo fiksen donos. Veliko boljš kot to je seveda, če ima vlagatelj obveznice, ki imajo variabilne donose, se pravi, kjer so zelo podobno kot pri kreditu to funkcionira, se pravi, vlagatelj lahko kupi obveznico, ki ima vezano kuponsko obrestno mero, se pravi, toliko, koliko izplačuje obresti na neko variabilno obrestno mero, kot je na primer Euribor. V tem primeru so že bolj zaščiteni pred nekim inflacijskim scenarijem, sicer pa generalno velja pravilo, da je dobro imeti denar naložen, kot sva rekla, razpršeno in pa seveda tudi v naložbe, ki niso samo nepremičnine in depoziti, ampak so tudi delnice, so tudi surovine, so tudi plemenite kovine in so tudi seveda nepremičnine. Nepremičnine v nekih inflacijskih časih predstavljajo izjemno dober ščit, seveda pa nepremičnina ni nepremičnina. Nepremičnine so zelo različne, gre za največji naložbeni razred na svetu, več kot 300 tisoč milijard, velik naložbeni razred, približno 5-krat večji kot na primer delniške naložbe in zato je izjemno pomembno, da se vlagatelj zaveda, kakšno možnost ima, bom rekel, skozi to naložbo v nepremičnino participirati na nekem inflacijskem scenariju. Če ima recimo nepremičnino oddano za recimo poslovno nepremičnino oddano za obdobje 20 let za fiksno najemnino in se inflacija zvišuje, to pomeni, da je to zelo podoben produkt ali pa zelo podobna naložba, kot je to recimo depozit za fiksno obrestno mero. Če pa ima na drugi strani neko nepremičnino, naložbo v nepremičnino, kjer lahko spreminja cene dnevno, pa je potem to veliko boljši ščit pred inflacijo. Ne? In če zdaj pogledava, kaj se je zgodil na borzi, kar se je zgodil z nepremičninskimi družbami na borzi v zadnjem času, lahko ugotovijo, da so praktično vse naložbene oziroma vsi nepremičninski naložbeni razredi, ki jih te nepremičninski skladi pokrivajo, padali z izjemo hotelov. Kaj je logika pri hotelih? Logika pri hotelih je ta, da lahko hoteli te cene dejansko pokrivajo oziroma spreminjajo dnevno, se pravi na končnega kupca lahko to prevalijo novo ceno, povišeno ceno lahko na kupca prevalijo praktično vsak dan in zato so edini nepremičninski naložbeni razred, ki je letos pozitiven, so hotelske nepremičnine. To govorim za ameriški kapitalski trg. V Evropi te tovrstni skladi trenutno še ne kotirajo. Primož, zdaj bi te pa jaz vprašal, kaj je pa recimo znotraj teh, ko sva rekla, dobro razpršen portfelj, sva rekla, da v dobro razpršen portfelj spadajo tudi delnice. Kaj je zdaj tisto, kar znotraj tega delniškega trga, ker ne ščitijo vse delnice pred inflacijo, kaj so tiste delnice, ki so mogoče bolj optimalne za neko obdobje visokih obrestnih mer in visoke inflacije?
Tako je, tako je. Glede na te vse razmere makroekonomske, ki jih orisujeva, je potrebno tudi znotraj delniških naložb razmišljati sodobnejše oziroma se prilagoditi novo nastalim razmeram.
Se pravi, tako kot pri nepremičnina tako. Sami. Se pravi, nepremičnina, ena nepremičnina ni ista kot druga nepremičnina, ena delnica ni ista kot
ker
druga
delnica. Jaz mislim, tudi sam preden sem se malo bolj poglobil v te zadeve, večina ljudi pod nepremičnine pojmuje zgolj in ne stanovanja. Ne? Mi imamo različne tipe nepremičnin, od stanovanjskih nepremičnin, poslovnih, turističnih, ne vem, potem skladišča oziroma logistične centre. Tako da imamo različne tipe nepremičnin in znotraj tega, to kar želiva povedati oziroma kar se zdaj trenutno na trgu dogaja, seveda vsi tipi nepremičnin ne reagirajo enako na te razmere, s katerimi se soočamo. In ja, kot si omenil, mislim, tudi meni je bil tak zelo fascinanten podatek, da edini tip nepremičnin v ZDA, govorim, ki je v letošnjem letu, pa je za nami že skoraj polovica leta, ki je v plusu, so hoteli. Ne? Verjetno je to s tem povezan, kar si ti omenil, Matej, se pravi, da imajo hoteli kot edini tip nepremičnin možnost spreminjanja praktično če mal dramatiziram, tudi iz ure v uro. Verjetno je pa povezan tudi s tem, kar sem pa jaz v uvodu povedal, da se pa tudi globalno slika spreminja s tem, da so se gospodarstva odprla, da so imeli ljudje 2 leti čepenja doma, po domač povedan vrh glave in da se pravi storitveni sektor hitro in rapidno pobira. Tako da,
no, ampak Primož, kaj je znotraj delnic, recimo?
Znotraj delnic je pa spet, ne? Ta poslovni model, ki je veljal v zadnjih ne vem, nekaj let, da si imel po domač povedan vse panoge približno enako zastopane, jaz mislim, da je v tem okolju v teh časih preživeti. In zdaj, zgodovina kaže, da če primerjamo to z naftnimi šoki oziroma s povečano inflacijo v 70-ih, 80-ih letih, sta znotraj panog, poznamo 10-11 različnih panog znotraj delnice, prav sta najboljša energy sektor pa material. Se pravi, energy je nafta, zemeljski plin, material so pa surovine. Se pravi, vlagatelji bi morali svoje portfelje ali pa svoje upravljalce izvet, da se poveča, se pravi, izpostavljenost družbam, ki spadajo v panogo energija oziroma materials. Bi pa jaz še eno stvar, klele, izkoristil to priložnost pa povedal. No. Večina, se pravi, tako kot sem te prej, Matej, zelo dobro poslušal, večina Slovencov pod nepremičnine ne samo, da pojmuje stanovanja, večina pojmuje to kot fizično nepremičnino. Jaz bi rad upozoril, da imamo v tujini že od leta 1960 dalje možnost vsi, pa nedavno tudi v Sloveniji, se pravi investira v nepremičninske sklade oziroma v nepremičninske družbe. Ne. S tem se ena prva stvar, ki verjetno tudi vsakega zanima, bom povedal, kakšni so bili in donosi, pa še donose vedno treba v sozvočju ali pa zraven s tveganjem primerjati. Ne. In en zelo, zelo zanimiv podatek je, da so nepremičninski skladi oziroma nepremičninske družbe, ki kotirajo na ameriškem delniškem trgu, celo donosnejši od ameriškega delniškega indeksa. Zdaj, če pa mi to popravimo še za tveganje, tveganje pa merimo seveda, koliko se cene hitro spreminjajo. Ne? In nek povprečen nepremičninski sklad ali pa družba je pod nekam te ravni tveganosti med 1 in 10, bi jaz rekel blizu 5-6, se pravi, da ko bi rekel, paše v portfelj skoraj vsakmu vlagatelju, so te donosi ne samo, da so primerljivi z delniškimi naložbami, ampak saj zgodovina tako kaže celo višji. Tako da meni je fascinanten podatek, da ima v Ameriki, ne vem, 140 milijonov Američanov, ima pretežni del svojega finančnega premoženja naloženega, to bi rad povedal, v nepremičninske sklade. Neke študije kaže 30-40% finančnega premoženja. Se pravi, nimajo samo realnih nepremičnin v svoji lasti, ampak imajo tudi investiran denar v nepremičninske sklade oziroma nepremičninske družbe. In jaz mislim, da bi glede na to, kar zva predstavila, povedala in kar se še obeta, kar trenutno tako razmere kažejo, ker vojna v Ukrajini traja že blizu 70. dneva, se mi zdi, neke napovedi, da ne bi se hitro končala in da s tem ne bi se cene umirile, se žal zaenkrat niso izkazale za resnične oziroma za te napovedi za smele. Tako da jaz mislim, da bi mogel vsak se najprej resno sam sabo pogovoriti in prilagoditi svoje investicijske portfelje v skladu s tem, kar sva povedala. Se pravi, večji del v nepremičnine, mogoče celo ne samo v fizične, ampak v nepremičninske sklade, nepremičninske družbe, tudi znotraj teh sva nakazala, kateri podtipi so trenutno zanimivi oziroma aktualni in pa seveda glede delniških naložb panoge, v katerih, katere sva omenila kot zanimivost. No? V takih okoljih tehnološke delnice, ki so vem, da so bile priljubljene pri vlagateljih, naj ne bi se najboljš odrezale. Evo, to je moj nek nasvet ali pa odgovor na te razmere.
Ja, je pa mogoče še to, no, ko si omenil te nepremičninske družbe, nepremičninske sklade, seveda to pomembna razlika glede na to našo slovensko percepcijo dojemanja investiranja v nepremičnine, ne, ker mi Slovenci mislimo, da znamo vse sami, ne, gremo na trg, kupimo to nepremičnino z bodi si nekimi življenjskimi prihranki ali pa obliki neke naložbe in seveda delamo kalkulacije, ki včasih nimajo nobene ekonomske logike, predvsem smo pa z nakupom nepremičnine veliko krat iracionalni, ne? Ker ta nek čustveni vidik pride na plano, te družbe, nepremičninske sklade in nepremičninske družbe pa investirajo seveda na podlagi zelo jasnih objektivnih kriterijev, gledajo izključno in samo donose in seveda iz naslova tudi profesionalnega upravljanja teh družb dolgoročno dosegajo tudi donose, ki si jih omenil in ki so zelo primerljivi delniškim naložbam. Ne. Generalno, nek, če povzamem to, o čemer sta se pogovarjala, generalno je pač, so izjemno zanimivi časi, so izjemno napeti časi in vlagatelji, tako vlagatelji kot potrošniki bodo morali razmisliti o nekih navadah, ki smo jih pridobili v zadnjih 10-15 letih, ko smo živeli v nekem deflacijskem ali pa v nekem scenariju relativno nizkih obrestnih mer in inflacije. Prilagoditi bomo morali tudi svojo strukturo naložb. Prekomerna izpostavljenost do posameznega naložbenega razreda nikoli ni bila dobra, se to ni samo v obdobju ali pa v časih visoke inflacije, ampak to je bilo že tudi leta 2007-2008, ko smo se Slovenci prekomerno izpostavljali do slovenskih naložb, prekomerno izpostavljali do balkanskih naložb, pa v bistvu 15 let kasneje slovenski borzni indeks še vedno ni dosegel tistega nivoja iz leta 2008, se pravi zelo dobro razpršen portfelj iznotraj tega portfelja, imeti naložbe, ki v podjetja ali pa pač neposredno naložbe, ki lahko te povišano, to povišano inflacijo in povišane, bom rekel, inflacijska pričakovanja prenese na končnega kupca. To, kar se rekel recimo Energy, kar se rekel povezano z podjetji, ki materials, iz materials sektorja in znotraj tudi nepremičnin, ki seveda, ali pa nepremičninskih razredov, ki lahko relativno hitro prevalijo to povišano inflacijo ali pa povišano ceno na končnega kupca. Znotraj tega so jih omenila nekaj, verjamem, da jih lahko vlagatelji identificirajo še kakšno več. Najslabše naložbe pa so tiste naložbe, ki vlagateljem ponujajo neke fiksne donose, ker seveda v obdobju rastočih obrestnih mer, ko ti diskontiraš te fiksne donose z višjim diskontnim faktorjem, to pomeni, da vrednost naložbe pada. Omenila so depozite in upad kupne vrednosti teh depozitov na slovenskih bankah. Ne vem, a se je že zgodil kakšen pomemben premik v zadnjem času. Jaz berem vsak mesec več vlog in več
depozitov. Jaz ga nisem zaznal, pa jaz gledam tudi podatke Banke Slovenije, pa se mi zdi, da se Slovenci kljub vsemu temu še vedno kupičijo presežna finančna sredstva na varčevalnih računih oziroma na osebnih računih. Tako da jaz mislim, da je zadnji vlak, da bojo, da bomo mogli vsi skupi, no, saj en del teh sredstev jaz bom kar rekel direktno dati v pogon, v investirati, ker sicer se bo ta zgodba, mislim, še leto, dve take povišene inflacije, pa bojo nekateri ob 20-30 odstotkov svoje kupne moči. Ne? Tako da...
Ja, časi so nedvomno zelo, zelo zapleteni in ta... Te vse naložbe s fiksnim donosom so v teh obdobjih izjemno, izjemno problematične, tako da še enkrat apeliramo na to, da razmislite o tem, ali so vsa sredstva, ki jih trenutno imate, naložena dobro, ker v teh časih visokih obrestnih mer ali pa povišanih obrestnih mer, ki jim bomo priča in povišani inflaciji, je seveda moto, da ne tvegaš včasih najbolj tvegano. Ne? Se pravi, depozit je vedno veljal kot najmanj tvegana naložba, se pravi, denar si naložil, dobil si neko obrestno mero, teh obrestnih mer že 5 let na bankah ni, inflacija pa se v 5 letih praktično potrojila ali početverila, kar pomeni, da je realna vrednost teh depozitov seveda ustrajno pada. No.
Tako da za naslednjič, ne, če pa lahko povabila vse poslušalce, sva si pa zvrala oziroma bova obdelala pa temo, kaj jaz mislim, da zadeva tudi vsazga, nas bova pa secirala ali pa razdelala stanje na ljubljanskem nepremičninskem trgu, posebej pri stanovanjih, se pravi od kakšne so cene stanovanj, število transakcij, po kakšnih cenah se dejansko transakcije izvajajo, je še možnost za rast, kakšni so najemni donosi, sploh v primerjavi s tujino, ker pač nakupi stanovanj so v zadnjem letu ali pa v zadnjih 2 letih dobili pospešek, pa bi rada se pozabavala oziroma ocenila, ali se lahko to stanje, nekateri saj nepremičninski agenti govorijo celo v nekem euforičnem stanju, ali se to lahko nadaljuje, ali pa se lahko v bližnji prihodnosti zaradi vseh teh razmer, v katerih se pogovarjamo, tudi ta slika umiri ali pa spremeni.
Hvala in lep pozdrav.
Hvala tudi v mojem imenu, lep pozdrav.